nometnes Without Borders Europe 2019 basketbols bez robežām pulcē talantus, lai dotu iespēju mācīties no esošajiem un bijušajiem NBA un nacionālo izlašu spēlētājiem un treneriem, kā arī sacensties ar labākajiem jaunajiem spēlētājiem reģionā. Treneri vada dažādas aktivitātes laukumā un ārpustā, un tā ir laba skola arī mūsu jaunās paudzes treneriem. To apstiprināja Aneta Jēkabsone-Žogot.
Es domāju, ne tikai laba līmeņa treneri, bet arī mūsu pašmai labākie NBA spēlētāji. Tas jauniešiem ir lielākais dzinulis tiekties tādā līmenī, kāds ir Kristaps un brāļi Bertāna un Kuruc. Liels notikums, tomēr labākie visi Eiropas jaunieši ir ieradušies šeit parādīt savu sniegumu un strādājot ar šiem labākiem pasaules treneriem, spēlētājiem.
Nometnes dalībniekiem ir arī prasmju pilnveidošanas stacijas, metienu sacensības, 5x5 basketbola spēles un ikdienas semināri. Tas ir vērtīgs ieguvums. Artūrs Visockis Rubenis.
Šī ir vieta arī, kur mācīties treneriem. Mans tēvs vienmēr ir teicis, mācies no labākajiem. Jaunajiem puišiem šitā ir fantastiska iespēja strādāt kopā ar tiem, kas ikdienā trenē tādas spēlētājas, kuras mēs redzam pa televizoru tikai. Un tas, ka tas notiek vispār šāds projekts Latvijā, tas ir kaut kas fantastisks un, manuprāt, atstājas arī, es ceru, lielu rezonansu vispār uz kopējo jaunatnes basketbolu Latvijā.
Nacionālās basketbola asociācijas sezonas laikā ir praktiski neiespējami dabūt intervijas no latviešu spēlētājiem, tad šeit nometnes ievadā visi laipni atbildēja uz akreditēto žurnālistu jautājumiem pirms tam gan bija brīdinājums, lai jautājumi būtu tikai nometnes kontekstā. Kristaps Porziņģis.
Vai tas vien jau, ka tu var pavadīt laiku kopā ar NBA spēlētājiem, būdams jaunais spēlētājs, kas grib kādu dienu tur nokļūt un pabūt kopā ar NBA treneriem, es domāju, tas tā ir fantastiska pieredze viņiem visiem un jāmēģina pēc iespējas vairāk iegūt no šitām dienām, kur mēs būsim kopā. Patīk pamācīt kaut kādas lietas, būt uz vietas vienkārši, lai viņi var redzēt, kā es strādāju. Tas arī, es domāju, ka ir ļoti svarīgi. Būtu es pats ar kaut ko iemācīties, ja ne, tad es centīšu to, ko es māku, iemācīt šitiem tiekiem.
Dairis Bertāns ir viens no trim vidzemniekiem Nacionālajā basketbola līgā un uzskata, ka tā ir lieliski iespēja pašmai talantiem attīstīties.
Jaunajiem ir daudz vairāk iespējas, jo es, ka vēl augas biju šinī vecumā, man īsti nebija iespējas. Es domāju, ka arī tā informācijas apmaiņa nebija tik liela, man nebija iespējas būt šādās nometnēs, kas varbūt bijis vēl lielāks grūdienis manai karjerai. Es, protams, nevaru sūdzēties par to, kā tā ir izveidojusies, bet šī ir iespēja tā kā tikt augstā līmenī ātrāk un vieglāk. Jo kā vakar mums arī bija tikšanās ar nomens rīkotājiem, tas ir diezgan unikāli, ka valstī ar 2 miljoniem iedzīvotāji ir 4 aktīvi NBA spēlētāji. Tā kā, nu jā, tas noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc tā nometa šeit.
Iesākot sarunu ar Dāvi Bertānu atcerējos vēsturi, kad pēc izcīnītās bronzas Eiropas čempionātā vecumā līdz 18 gadiem pirmo reizi viņi intervēja kā Eiropas čempionāta vērtīgāko basketbolistu. Pie Daugavas sportnam Soliņiem slaido puisi atved izlases treneris Ziedons Jansons. Tikpat gadu, cik Dāvim toreiz pirms 9 gadiem, 17 ir arī vairumam šīs talanta nometnes dalībniekiem.
Šiem jauniešiem noteikti ir lielākas iespējas nekā man bija tajā laikā, man uz tādām nometnēm neuzaicināja. Bija jāiet cits ceļš caur vietējām profesionālām komandām agrā vecumā, un principā tas Eiropas čempionāts arī bija tas, kas tā kā man palīdzēja tālākajai karjerai. Viņiem ir iespēja jau būt uz treneru, skautu radarā jau no šāda vecuma, un viņiem turpinās sekot. Esot šeit Rīgā, paver iespējas arī nedaudz vairākiem, tā kā es domāju, tā ir lieliski iespēja viņiem gan pārbaudīt sevi uz Eiropas labāko fonu, gan arī parādīt sevi treneriem, tā kā. Un viņiem redzot, es domāju to, ka mums ir 4 NBA spēlētāji, kas nekad nebija noticis līdz tam, un principā pat no Eiropas valstīm tas ir viens no lielākajiem skaitiem šobrīd. Domāju, ka tas viņiem dos tikai papildus motivāciju.
Rodions Kuruts NBA ienāca negaidīt strauji un uzreiz izpelnījās treneru uzticību. Viņuprāt, viss ir paša sportista rokās. Veiksmes faktori jau no mazotnes var virzīt un veidot ģimeni.
Ne viss treneri ir uzticēts jauniem spēlētājiem, bet Amerikā visu laiku, kā viņi vairāk uzstās un vairāk laiž viņu spēlēt un grib tā kā viņu pilnveidot spēlētājs un attīstīt viņus tur. Tas viss sākas no ģimenēm un no pirmajiem treneriem, man liekas, tas pamats, kā ieliek, un tad tam jau kā jūs izaudzināt tie vecāki, kāds jums raksturīpašības un tā tālāk. Tas viss atkarīgs, tas ir tikai basketbols, tas ir viss kopumā, kas salīdz iekšā tie cilvēki.
Nometnes noslēgumā viens jaunais basketbolists un basketboliste tiks atzīti par talantu nometnes MVP, jeb vērtīgāko. NBA un FIBA kopā ir organizējušas jau 57 šādas nometnes, 28 valstu, 36 pilsētās, 5 kontinentos. 60 pēc tam ir tikuši draftēti NBA. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.